Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 12 mai, în deschiderea programului principal de titluri.
Problemele economice ale guvernului aflat în campanie electorală.
Cum au devenit din nou socialdemocrații unul din subiectele fierbinți înaintea alegerilor locale?
Câți dintre europeni se mai duc la cinematograf și ce filme americane mai văd ei?
Și la Berlin s-a încheiat Carnavalul Culturilor.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, i-a cerut ministrului de interne, Cristian David, să meargă de urgență în această săptămână la Roma pentru a discuta cu autoritățile italiene despre intențiile acestora privind românii din Italia și a informa că executivul român va trimite poliții și procurori care să sprijine guvernul italian în combaterea infracțiunilor.
Vom propune autorităților italiene trimiterea de urgență în Italia unei interforțe, din care vor face parte reprezentanți ai poliției și ai procuraturii din România, care să sprijine autoritățile italiene în eforturile de combatere a criminalității.
Anterior, vicepreședintele PNL, ministrul apărării Teodor Meleșcanu, a declarat că problemele pe care le are Italia cu imigranții și cu romii sunt cauzate de, cităm, slaba preocupare a autorităților în cazul infractorilor și de neaccesarea niciunui fond destinat programelor de integrare socială a romilor. Asociația Pro-Democrația își exprimă preocuparea față de implicarea instituțiilor publice centrale și locale, precum și a reprezentanților acestora, în susținerea unor candidaturi din campania electorală și face apel să se respecte principiul neutralității. Se arată într-un comunicat al organizației citat de Mediafax. Pro-Democrația cere președintelui României respectarea neutralității celei mai înalte funcții în stat, în spiritul prevederilor constituționale. Tribunalul București a decis astăzi achitarea lui Corneliu Iacubov, Toader Găulean, Diliana Lucian și Marin Marin, judecați pentru prejudicierea Rafo Onești, deoarece faptele pentru care au fost cercetați nu sunt prevăzute în legea penală sau nu ar exista. Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a anunțat că a solicitat DNA informații legate de scandalul banilor de la Cluj, ce aparțineau lui Gigi Becali și se presupune că urmau să ajungă la jucătorii universității, dacă aceștia obțineau cel puțin un egal cu CFR, iar Steaua ar fi devenit campioană. Direcția Națională Anticorupție a anunțat vineri că Gigi Becali, Teia Sponte, președintele Universității Cluj, Anton Dobo și o cunoștință acestuia, Traian Bendorfean, sunt urmăriți penal pentru fapte de corupție. În alegerile parlamentare anticipate din Serbia, partidele pro-occidentale au obținut victoria, dar naționaliștii și ultranaționaliștii mai au încă șanse să formeze viitorul guvern. Potrivit sondajelor independente la ieșirea de la urne, blocul pro-european al președintelui Boris Tadic a câștigat 39% din voturi, iar Partidul Radical Sârb cu 10% mai puțin. Uniunea Europeană a cerut partidelor pre-europene să formeze cât mai iute un cabinet odată cu victoria lor clară în alegerile parlamentare anticipate de ieri. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Agenția Oficială de Știri a Chinei a anunțat că estimează că numărul persoanelor moarte în urma cutremurului de 7,8 grade pe scara Richter din provincia Sichuan din această dimineață ar fi cuprins între 3 și 5.000. Se bănuiește că numărul răniților este de peste 10.000.
Mulțumesc, Oana, doamnelor și domnilor. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul Finanțelor Varujan Vozganian a anunțat că excedentul bugetului consolidat a crescut în primele 4 luni ale anului, iar veniturile bugetare au fost mai mari decât cheltuielile. În opinia domnului Vozganian, creșterea excedentului arată că politica bugetară privind controlul cheltuielilor și-a arătat eficiența. Cum se explică aceasta? Este întrebarea pe care i-am adresat-o analistului economic Ilie Șerbănescu.
Eu cred că e vorba despre faptul că guvernul acest asta duce o politică fiscală, cum se spune în termeni de specialitate, prociclică. Adică caută cu fiscalitatea să ajute o creștere economică care oricum merge, când mult mai înțelept, mult mai prudent, mai ales într-o perioadă de turbulențe pe plan internațional, mult mai prudent ar fi să pună ceva bani deoparte pentru zilele negre ce pot veni. Deci este ca în proverbul, îți faci iarna car și vara sani.
Ce înseamnă fiscalitatea aici?
Ca să fim foarte clar, ar trebui mărit un impozit principal în momentul de față, nu pentru a face rost de mai mulți bani la buget, ci pentru a pune ceva bani deoparte pentru momentul în care turbulențele pe plan internațional ne vor afecta. Și atunci, de pildă, dacă din cauza acestor turbulențe, care sunt sigure, creșterea economică în România nu va mai fi de 6%, ci de 3%, ca să poți să-ți continui expansiunea, nu mai ai nicio rezervă. Așa mai poți, dacă ai fie un deficit foarte mic, nu unul care probabil la sfârșitul anului va fi aproape pe cât este cel maxim admis în Uniunea Europeană, nu mai ai din ce, nu mai ai rezerve. Sau dacă n-ai bani deoparte, nu mai ai de asemenea rezerve și atunci te înăbuși.
Problema asta ar putea să o rezolve, probabil, sau ar trebui, nu știu dacă va putea, ar trebui să o rezolve guvernul care va rezulta din alegeri.
Nu. Guvernul acela nu va mai avea nicio soluție. Problema ar trebui să fie rezolvată de actualul guvern, dar actualul guvern nu-l interesează acest aspect pentru că el nu va mai fi. Și atunci, într-adevăr, ce-l mai interesează? Asta este problema viitorului guvern. Dar pentru viitorul guvern este deja prea târziu. Mai rău, viitorul guvern va avea de înfruntat problema acoperirii pensiilor promise, legiferate, dar pentru care, începând din 2009, nu vor mai fi resurse.
Și atunci, cum citim această declarație a ministrului finanțelor? Creșterea...
O declarație electorală în prima parte a anului s-au obținut niște încasări la buget mai mari, nu atât din cauza faptului că merge economia, ci din cauza faptului că nu s-a dat drumul la cheltuielile legiferate și ele prin legea bugetului. Și să țină așa până în ultimul moment și vine sfârșitul anului și atunci să dă drumul la cheltuielile prevăzute și nu numai că în felul respectiv ajunge bugetul cu deficit aproape maxim admisibil, dar mai dă și un puseu inflaționist că dacă aceste cheltuieli nu sunt făcute ritmic, ci sunt făcute în campanii, produc inflație în mod inevitabil.
Și cine plătește până la urmă toate aceste lucruri?
Ei, nu există niciodată decât un singur plătitor. Ăla se numește populația.
Și cum va plăti populația?
Va scădea leul și va crește inflația.
Analistul economic Ilie Șerbănescu.
O altă problemă economică a României este legată de agricultură, care riscă să piardă multe milioane de euro finanțare europeană din cauza unor disfuncționalități administrative, după cum relatează Dan Tăpălag.
România riscă să piardă 300 de milioane de euro dacă guvernul nu va reuși să le plătească fermierilor cel târziu până la 30 iunie subvențiile directe acordate din bugetul Uniunii Europene. Din totalul de 400 de milioane de euro cât a alocat UE pentru subvenții în 2007, guvernul a plătit până acum un sfert, adică aproape 100 de milioane de euro, iar peste o lună și jumătate expiră termenul de plată. Ministrul Agriculturii Dacian Cioloș admite că banii vor fi pierduți dacă plățile nu se vor face în acest interval, dar spune că și-a stabilit ca obiectiv data de 20 iunie pentru finalizarea plăților. Fermierii se plâng că funcționarii și directorii APEA sunt preocupați acum de campania electorală și că nu are cine să le rezolve problemele. Sindicaliștii de la APEA acuză supra-solicitarea funcționarilor, care ar fi nevoit să lucreze și 14 ore pe zi, pentru că în această perioadă, pe lângă plățile pe 2007, aceiași funcționari trebuie să colecteze de la fermieri cererile de subvenție pe 2008. Termenul de depunere a cererilor de subvenție pe 2008 expiră peste 3 zile, mai precis pe 15 mai, după care se percep penalizări, care înseamnă diminuarea subvenției. Ministrul Agriculturii, Dacian Cioloș, afirmă că numărul cererilor depuse în acest an este mai mic decât anul trecut. Până acum au fost înregistrate, potrivit ministrului, circa 800.000 de cereri, față de 125.000 depuse în 2007. Ca să intre în posesia subvenției, țăranii trebuie să completeze documente complexe și să-și identifice proprietatea pe așa numitele ortofotoplanuri, adică pe hărți digitale realizate din satelit. Nivelul subvențiilor din noile state membre, aderate la UE în 2004 și 2007, este programat să crească gradual pentru a se alinea la nivelul mediu înregistrat de celelalte țări, respectiv la 200 de euro pe hectar. România, unde nivelul subvenției UE la hectar este acum în medie de 50 de euro, ar urma să se alinieze în 2016. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Despre capacitatea redusă a României de a absorbi fonduri europene vorbește și un nou studiu realizat de Economist Intelligence Unit, în care sunt citate date puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor de la București. Potrivit acestor date, în 2007, România a absorbit 21,7% din alocațiile bugetare europene. Asta în timp ce Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au o rată de absorpție în medie de peste 40%. Un rezumat al studiului analiștilor de la Economist Intelligence Unit, semnat de Radu Stănescu.
Economist Intelligence Unit scrie că România ar putea fi aplicată în acest an două clauze de salvgardare, una pe agricultură, iar alta pe justiție, din cauza eșecului autorităților de la București de a se conforma normelor europene din aceste domenii. La fel, Comisia Europeană a criticat guvernul pentru ritmul de melc în care înaintează reformele din domeniul justiției și agriculturii, dar și pentru lipsa măsurilor de combatere a corupției de când România a aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. De altfel, Comisia Europeană va publica în luna iulie un raport detaliat pe aceste teme, raport ce ar putea fi urmat de o eventuală clauză de salvgardare, după cum spuneam. Pe de altă parte, conflictul dintre președinte și premier, precum și dintre partidul aflat la putere în România, PNL, și Partidul Democrat Liberal de opoziție, vor adânci și mai mult discordia politică din România, crede Economist Intelligence Unit. De asemenea, guvernul minoritar PNL va rămâne sub presiune și va face concesii celor din Partidul Social Democrat, pe care se bazează pentru a-și menține majoritatea parlamentară, iar aceste concesii vor avea consecințe negative pentru macroeconomie. Economist Intelligence Unit continuă veștile proaste din domeniul economic. Analiștii cred că în 2008, un an electoral, deficitul bugetar ar putea depăși 3% din produsul intern brut, în ciuda rectificării bugetare din luna martie, aceasta pe seama faptului că înaintea alegerilor locale și parlamentare, guvernul va spori abrupt cheltuielile. Prin contrast, consumul puternic și investițiile vor aduce o creștere economică de 5,5% în 2008, după 6% în 2007, însă acest indicator va crește mult mai încet în 2009, după ce anul electoral se va încheia. Revenind la capitolul știri proaste, Economist Intelligence Unit notează că presiunile inflaționiste vor rămâne puternice în 2008, când inflația medie este prognozată la 7,5%, însă va scădea în 2009 la 4,5%. În sfârșit, experții Economist Intelligence Unit arată că politicile fiscale și salariale relaxate ale guvernului vor alimenta cererea internă, însă deprecierea leului va ajuta la menținerea deficitului de cont curent, ca și anul acesta, la 15% din produsul intern brut. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz, la ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Așa cum ați auzit și în buletinul nostru de știri, Asociația Pro-Democrația a cerut autorităților publice din România să respecte principiul neutralității statului și a instituțiilor sale în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale de la 1 iunie. Pro-Democrația face trimitere, între altele, la o declarație a președintelui Traian Băsescu pentru Realitatea TV, care a spus ieșind dintr-un restaurant că își dorește ca Vasile Blaga, candidatul Partidului Democrat Liberal la alegerile pentru primăria Bucureștiului, să câștige aceste alegeri. Sabina Fati pune toate acestea în context.
Președintele Băsescu nu a vorbit într-un cadru oficial despre campania electorală din capitală, ci a fost provocat de un ziarist. Traian Băsescu s-a lăsat, de fapt, surprins la unul dintre restaurantele bucureștene, unde se întâlnise cu Vasile Blaga, Candidatul PDL la primăria capitalei, Adrian Videanu, actualul edil și Liviu Negoiță, singurul primar al partidului prezidențial care a avut rezultate spectaculoase. După această întâlnire, însă, președintele s-a folosit de ocazie pentru a readuce în discuție blaturile, cel mai odios potrivit lui Traian Băsescu fiind cel de la PSD, în care Ion Iliescu și-a împins propriul candidat, iar Mircea Joană pe cel al lui Vanghelie. Traian Băsescu încearcă în acest fel să le arate bucureștenilor că socialdemocrații joacă incorrect, concurând cu doi jucători. În același timp, însă, prin întâlnirea sa vizibilă cu liderii PDL, vrea să transmită electoratului susținerea sa directă față de propriul partid, dar mai ales să-l legitimeze pe Vasile Blaga în această cursă în care este aproape invizibil. Potrivit Constituției, în timpul mandatului, președintele României nu poate fi membru al unui partid și nu poate îndeplini nicio altă funcție publică sau privată. Președintele nu poate fi tras la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Traian Băsescu și-a arătat totuși ieri susținerea fermă pentru candidatul PDL la primăria capitalei și a atacat pe adversarii acestuia. Președintele nu și-a ascuns niciodată simpatia față de partidul din care provine, iar anul trecut, când toate celelalte formațiuni au votat pentru suspendarea sa, fără să aibă un motiv temeinic, actualii membri ai PDL l-au susținut și au organizat campania pentru referendumul care l-a readus în funcție. Vasile Blaga a fost, de altfel, regizorul din umbră al bătăliei, omul care a știut să-i organizeze președintelui cele mai numeroase meetinguri, dar care se dovedește că are prea puține calități de lider. Practic, în campania pentru primăria generală se bat Traian Băsescu, susținătorul lui Blaga, și Ion Iliescu, mentorul lui Oprescu. La rândul său, Iliescu, pe vremea când era președinte, își lua în brațe partidul în perioadele de campanie, inclusiv în modul cel mai direct pe afișele electorale ale PSD alături de candidații acestuia. Problema ține mai degrabă de ipocrizia sistemului politic autohton, care, potrivit Constituției, vrea să transforme un lider de partid într-un președinte imparțial. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Unul din subiectele campaniei electorale înainte alegerilor locale de la 1 iunie este, în mod paradoxal, chiar unul din actorii politici principali ai acestor alegeri, și anume Partidul Social Democrat. Așa crede cel puțin Sorin Șerp, care argumentează:
PSD a devenit aproape fără voie personaj principal în campania electorală. S-ar fi mulțumit cu un rol secundar și dramatic în lupta pentru primăria Bucureștiului, a spus-o Marian Vanghelie, înainte să fie stabilite strategiile de campanie ale partidului. Pe atunci, domnul Vanghelie susținea că PSD-ul nu are nicio șansă la capitală, dar că trebuie să moară în picioare. Partidul suporta cu greu mediocritatea în care l-au împins șefii cei mari și era pe marginea rupturii în diverse fragmențele, fiecare animat de patriotisme și inginerii locale. Dar PSD-ul nu e lăsat să dispară în liniște, cum se întâmplă cu PRM-ul sau cu PNG-ul, uitate pe un colț de etajeră. Partidul Social Democrat a ajuns cartoful fierbinte pe care și-l aruncă în față ceilalți adversari din campanie. A fost scos din semi-uitare de Traian Băsescu, plecat clandestin de la Cotroceni să-și tragă buldogul de lesă pe plaja statistică a candidaților cu șanse de câștig. Președintele spunea după berea băută cu clonele lui din partid că e un fan necondiționat al candidatului PD la primăria Bucureștiului, vituperând, în schimb, împotriva contracandidaților. E neclar din punct de vedere moral și constituțional de ce trebuie ca președintele să facă pe mama răniților printre locotenenții săi. E la fel de neclară somnolența și lipsa de reacție a celor care, în 2004, îl criticau pe Ion Iliescu că face campanie PSD-ului. Un lucru e totuși clar, deși trage în PNL, Traian Băsescu tot în partidul lui Ion Iliescu nimerește. Dar și premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a trezit vorbind în public la Galați despre pretinse înțelegeri secrete dintre PSD și PDL, care se vorbiră și se sfătuiră să ia tot caimacul unui județ considerat până nu demult fieful stângii. PSD-ul e în toate cele ce sunt, crede Călin Popescu-Tăriceanu, cu atât mai mult în PDL, care provine din PD, adică adevăratul păstrător al tradițiilor feseniste. Aici cu toții se potrivesc cu recent dezertorul Sorin Oprescu, căruia i s-au suit la cap nereușitele la limită și sondajele care îl dau în continuare pe primul loc printre înfrânții alegerilor. Domnul Oprescu se laudă cu o popularitate pe care nu o are nici măcar printre pacienții săi. Toată lumea îi dă puține șanse, ca de obicei, și poate că de aceea este încurajat să-și citească în direct scrisorile de protest în care își face praf foștii parteneri din PSD și rupe mâna care l-a hrănit. Desigur, cei care îi dau apă la moară știu că în principiu e suficient o bâtă la un car de oale și că încurajându-l pe domnul Oprescu vor da o lovitură mortală PSD-ului. Însă în politica românească nu există oale într-atât de ciobite să nu mai poată fi utilizate. În ciuda varilor neînțelegeri, președintele și premierul au ajuns fără să vrea agenți publicitari PSD, delimitându-se, dar și identificând un partid care trăiește de ani buni din renta de moștenitor al comuniștilor, iar PSD, de care tot se tem, a început să capete iar aerele unui partid fără de care nu se poate și trăiește o nouă tinerețe, bucurându-se de un tratament publicitar complet și gratuit din partea adversarilor săi politici. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a cerut partidelor pro-europene din Serbia să formeze cât mai curând posibil, după victoria din alegerile parlamentare de duminică, un guvern. Blocul pro-europeanului Boris Tadic ar putea avea însă o problemă cu naționaliștii și cu aliaților, pentru că nu este clar care dintre partide vor putea forma o coaliție parlamentară care să și funcționeze. Victor Eschenazi Moroșan.
Ceea ce a surprins cel mai mult la alegerile parlamentare desfășurate ieri în Serbia este diferența substanțială de voturi dintre coaliția pro-europeană condusă de Partidul Democrat al președintelui Tadic, creditat cu circa 39% din voturi, și coaliția ultranaționalistă opusă apropierii de Uniunea Europeană, condusă de Partidul Radical al lui Tomislav Nikolić, 10 puncte procentuale mai puțin. Rezultatele oficiale sunt așteptate pentru joi noaptea, dar Boris Tadic a proclamat deja victoria în fața sprijinitorilor săi. Vă mulțumesc foarte mult. Aceasta este o mare victorie pentru Serbia, pentru democrația în Serbia. Aceasta este o mare victorie pentru un viitor european, a spus el. La Bruxelles, rezultatele preliminare au fost primite cu satisfacție, iar câștigătorii îndemnați să formeze rapid un guvern, cităm, cu o agendă europeană clară. Alegerile, desfășurate la 3 luni după proclamarea unilaterală a independenței Kosovoului, s-au desfășurat pe fundalul opoziției îndârjite naționaliste, iar analiștii politici au prognosticat chiar o victorie, fie și la un rezultat strâns, a ultranaționalistului Nikolić. Acestuia nu-i mai rămâne în prezent decât să speculeze pe marginea procentajului insuficient al Partidului Democrat pentru a forma cu ușurință un guvern. Nikolić avertiza deja... Există o mare șansă pentru formarea unei coaliții fără Partidul Democrat. Vreau să le spun cetățenilor sârbi care sărbătoresc pe drept faptul, fiindcă lista lor a câștigat mai multe voturi, că Boris Tadic nu are dreptul să o prezinte ca o sărbătoare a celor care vor forma guvernul. Ei pot forma guvernul cum vor, dar pentru a fi aprobat este nevoie de votul la 126 de delegați. Potrivit rezultatelor preliminare, cele 3 partide naționaliste vor avea împreună o majoritate cu 127 de locuri în Parlament. Democrația ar putea forma o coaliție cu partidul de mici proporții, liberal-democrat, dacă acesta obține cele 5% din voturi necesare intrării în Parlament și cu alte partide minoritare. O altă opțiune luată în considerare de analiști este o coaliție a democraților cu socialiștii. De partea sa, premierul demisionar Voislav Coștunița a făcut cunoscut că se împotrivește oricărei alianțe cu democrații. Diferențele dintre partidul președintelui Tadic și noi sunt insurmontabile. Nu ne vom calcula politica în funcție de el, nu vom renunța cu niciun preț la principiile noastre despre stat și politica națională. Merită adăugat aici o altă reacție, cea a vicepremierului din Kosovo, Hajreddin Kuki, care aprecia la Priștina. Guvernul din Kosovo este interesat să vadă că democrația și orientarea pro-europeană domină în statele ce ne înconjoară. Faptul va fi benefic pentru națiunea sârbă în primul rând, dar și pentru procesele de integrare și regionale.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Câți dintre cetățenii Uniunii Europene se mai duc la cinematograf și care sunt filmele cele mai vizionate? O relatare pe acest subiect de la corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
În timp ce filmele europene sunt din ce în ce mai premiate, numărul europenilor care se duc la film scade. Raportul pe 2007 al Observatorului Audiovizual European arată că 919 milioane de spectatori au intrat anul trecut în cinematografele din întreaga Uniune. Cifra, deși pare mare, este mai mică față de 2006, cam cu 1%. Cota de piață a filmelor europene, în schimb, a crescut la 28,8%. Trendul este crescător de câțiva ani buni. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în Franța, Spania și Italia, cu un total de 133 de filme naționale și 50 72 de coproducții cu participare majoritar franțuzească, cinematografia franceză cunoaște cea mai mare creștere în ceea ce privește numărul de filme produse anul trecut în comparație cu celelalte țări din Uniunea Europeană. La celălalt pol, Ungaria și Suedia. Dar ca să poată avea cu ce să producă filme, adică bani, statele europene au nevoie de public în săli, iar în 2007 europenii au cam ocolit cinematografele. Situația este diferită de la o țară la alta. Englezii și italienii sunt cei mai împătimiți cinefili. Explicabil așadar faptul că filmele italiene și cele britanice au fost responsabile pentru menținerea cotei de 28% a filmelor europene și chiar de creșterea sensibilă a acesteia în 2007. Totuși, cele două țări reprezintă o excepție. În ansamblu pe continent, mai ales locuitorii din partea sa vestică, lumea nu prea se mai duce la film. Cel mai mare regres înregistrându-se în Germania. România se află undeva la coada acestei statistici. În pofida ofertei variate, sălile de cinema adună din ce în ce mai greu public cinefil. Dacă în 2003, din 100 de români, 4 alegeau să își petreacă timpul liber la cinema, anul trecut numărul acestora a scăzut sub 3. Cât privește filmele pe care le preferă europenii, trebuie spus că, deși producțiile europene câștigă teren încet, dar sigur, europenii aleg în continuare cu preponderență filmele americane. Așa se face că box office-ul european este dominat fie de pelicule americane, fie de coproducții cu Marea Britanie, cum este cazul primului clasat, Harry Potter și Ordinul Phoenix. Poveștile tânărului vrăjitor sunt urmate în top de Pirații din Caraibe, Shrek al treilea și Ratatouille, toate filme americane și toate adresate copiilor. Cei mai mulți dintre cei care s-au dus la filme europene anul trecut au ales comedia britanică Vacanța ai domnului Bean, pelicule franțuzești La Mom și Taxi 4, aflându-se pe locurile 2, respectiv 3 în preferințele amatorilor de film european. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Timp de 3 zile, la Berlin a avut loc Carnavalul Culturilor, un eveniment dedicat multiculturalității. O relatare din capitala germană de la William Totok.
Aproape 1 milion de oameni a asistat la Carnavalul Culturilor, care timp de 3 zile s-a desfășurat la Berlin. Timp de 9 ore au defilat care alegorice, dansatori, artiști și muzicieni peste 70 de țări prin cartierul berlinez Kreuzberg, care în aceste zile s-a transformat într-o adevărată oază a multiculturalismului și diversității. Petreceri în aer liber, specialități culinare și distracții au fost apanajul carnavalului, care anul acesta s-a desfășurat sub deviza "Cine nu cunoaște Carnavalul Culturilor, nu cunoaște Berlinul". Organizatorii din cadrul așa numitului atelier de cultură s-au declarat mulțumiți de desfășurare, iar poliția, care a semnalat doar incidente minore, a vorbit despre un adevărat happening. Participanții la Parada Culturilor s-au prezentat în costume naționale sau în straie tradiționale africane, iar dansatoarele din America Latină, îmbrăcate sumar, imitau carnavalul de acolo. Sute de muzicieni și grupuri din Indonezia, Camerun sau Turcia au dat Carnavalului Culturilor din Berlin o notă aparte. La cele 380 de standuri, cei interesați puteau achiziționa obiecte exotice și de artă din diversele țări ale lumii, cărți, reviste, DVD-uri sau CD-uri cu muzică. Pe tribuna postului berlinez de radio Multiculti s-au perindat realizatorii emisiunilor destinate diferitelor etnii care trăiesc în capitala Germaniei. Se spune că ar fi peste 70. Unul dintre invitații în fața microfonului a fost un etnic turc numit Tiger, Tigrul.
Du kannst die Leute hier in Kreuzberg fragen, kennst du Tiger, wenn die sagen, ja, Tiger kenne ich, weil Tiger bin ich.
El a deschis un chioșc oferind trecătorilor răcoritoare bere și bustări, explicând în glumă că are succes la femei pentru că are tenul mai închis. Carnavalul Culturilor este o petrecere multiculturală și în același timp internațională, care s-a organizat pentru prima dată în urmă cu 12 ani. Carnavalul are loc anual în preajma Rusalilor. Locul desfășurării este cartierul Kreuzberg, unde numărul migranților este foarte ridicat. Potrivit organizatorilor de la Atelierul Culturilor, Berlinul este orașul cu numărul cel mai ridicat de migranți din Germania. Ideea care a stat la baza organizării carnavalului a fost cea a integrării străinilor și reducerea tensiunilor dintre diferitele etnii. În cursul defilării diferitelor grupuri care participă la carnaval se pune un accent deosebit pe simbolistica toleranței, a înțelegerii și a respectului față de diferitele culturi, graiuri și obiceiuri. Creșterea continuă a numărului de participanți a transformat acest carnaval într-un adevărat magnet pentru publicul din întreaga lume. În zilele carnavalului este aproape imposibil de a mai găsi camere la hotel. Pe lângă festivalul Parada Dragostei, Carnavalul Culturilor este cea mai importantă manifestație de masă din capitala germană.
O relatare de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok. Poate că ar fi nevoie de un asemenea carnaval al culturilor zilele acestea și la Roma. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Oana Serafim și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci să nu uitați, peste exact o jumătate de oră, programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.